Velkommen til Saga Norge blir til. Vi kom til episode 111, og vi fortsatt I sagaen om Sverre. Ja, vi faktisk bare I begynnelsen av den. Mitt navn Tom Christer, og bak spakene I Radio Aske Studio sitter Kim Andreasen. Som sagt, vi I Sverres saga, og vi sånn rundt 1176-1177, rundt juletider omtrent da. Og Sverre, nok en påstått sønn av kong Sigurd Munn, hos sin kusine I Svitjod, og hennes mann Birger Jarl Brosa. De egentlig I Götaland da. Han reist dit for å be om mulig å få støtte til et opprør mot Magnus Erlingsson og hans far Erling Skakke, og det litt rart egentlig, for det allerede et opprør på gang. Øystein Møyla har akkurat tapt, men det vet ikke de ennå. Birger Jarl, han stoler ikke helt på denne påstått Sverre, sønn til Sigurd. Han tror kanskje at han en dobbeltagent for Erling Skakke, og forsøker å drikke han full, men som den første og siste nordmann I historien på harrytur I Sverige, sier Sverre nei til vin og øl. Om det gjør svenskene mer eller mindre mistenksomme, ikke godt å si, men en nordmann som sier nei til alkohol, Birger Jarl skeptisk, og tenker at det all grunn til å være litt forsiktig. Sverre skjønner at han ikke kommer noen vei der hos Birger, så rundt juletider, altså disse nyttårstidene, stikker han av til Värmland. Sverige på denne tiden mer oppsplittet enn Norge, så Värmland kunne like godt vært et annet land. Sverre drar alene, og går så vel omtrent bort I de svenske skogene, og dette skal bli en melodi som går igjen for Sverre. Han tusler rundt I skoger ganske mye I denne fasen av livet. Etter 7 dagers virring I Värmlands skoger, kommer han endelig ut til folk og sivilisasjonen som den på denne tiden, sulten og trøtt. Og I Värmland møter han det vi I dag ville kalt krigsflyktninger fra Norge. De forteller om slaget på Re om at kong Magnus har knust Øystein Møyla og Birkebeinerne, og at Øystein Møyla død. De forteller også at Birkebeinerne har flyktet til Värmland, Telemark og Danmark. Litt eklektisk blanding der, men Telemark tydeligvis ikke helt holdent under Erlings kontroll ennå. Sverre skjønner at dette egentlig betyr at hans mulige allierte spredd for alle vinner. Hva skal han gjøre? Vel, takket være hans påsatte fars lange liste av etterkommere, har han halvsøsken overalt, også I Värmland. Og I Värmland bor hans påståtte halvsøster Cecilia, som I sin tid ble tvunget til å gifte seg med en folkvord, en jarl folkvord, I Värmland. Det var Erling Skakke som tvang henne, så det allerede ondt blod mellom Cecilia og Erling. Hun tar derfor imot en ny halvbror med åpne armer og et håp om at endelig det noen som kan pirke litt I Erling Skakke. Cecilia holder gjestebud på han og forteller ham at han ikke lenger en hemmelighet. Hans eksistens og ferd nå kjent for mange. Derfor det best at han ikke med en gang reiser tilbake til Norge, men skjuler seg der han kan ennå. Men det ikke så lett, for når nyheten først ute, begynner de som har flyktet fra slaget på Re å drive inn til Sverre. Ja, altså de som ikke befinner seg I Telemark eller Danmark da. De har hørt at det finnes en ny sønn av Sigurd, et nytt kongsemne, som kan gi de håp om å komme tilbake til sitt land, sine eiendommer og sine frender. Det en sørgelig flokk som nå kommer tusselen inn på tunet I Värmland, I små grupper eller enkeltvis. Noen såret, noen faktisk med store skader. Noen mangler klær, og de aller fleste uten våpen. De også veldig mange svært unge. Sverre synes ikke denne flokken god nok, og vi på en tid der ingen legger fingrene imellom. Han viser ikke særlig omsorg for denne gruppen, som søker til ham som deres siste håp. Jeg synes ikke det ser ut som om vår situasjon kan gi oss fremgang. Dere pengeløse menn, jeg fattig på gods og ukjent for dere. Vi har ikke annet å dele enn pengeløshet og vanskeligheter. Jeg heller ikke oppvokst et sted der vi erfaring med storverk. Jeg vil heller gi dere dette råd. Mitt søskenbarn har 3 barn med Birger Brosa. Alle de har like stor rett på kronen som Magnus Erlingsson. Spør heller de. Be han gi en av dem. Alle vet hva som kan ventes av de, men ingen hva som kan ventes av meg. Jeg oppvokst på et utskjær, og dere har ikke slikt landråd som trengs. Landråd eiendommer og folk. Sverre nøder med andre ord, han gjør alt for å snakke ned sine egne muligheter og evner, han tror ikke denne flokken kan gi han noe I nærheten av seier. Det også grunn til å tro at han mistenker at denne gjengen egentlig bare ute etter å få en unnskyldning for å plyndre og skaffe seg et utkomme på den måten. De trenger en unnskyldning, eller et samlet symbol for å kunne late som de noe mer enn en gjeng banditter på røvertokt, slik som de faktisk oppfattes av folk i Norge. Birkebeinerne drar videre til Birger Jarl på Sverres råd, men Birger Jarl heller ikke særlig villig til å sende noen av sine sønner og går på et norsk eventyr med denne gjengen av fillefranser. Som han sier, nordmennene vil ikke tåle at en jøtalandsk hær rir inn i deres land, og det kan han nok ha rett i. Så med nei fra Birger Jarl og en Sverre som ser ut til å ha gitt opp hele prosjektet, hva nå? Sverre, han vil dra til Jerusalem på pilgrimsferd. Eller så sier han, birkebeinerne vil ikke la han gjøre det sånn helt uten videre, så noen er blitt igjen hos Sverre for å passe på at han ikke fordufter. Det er alltid bruk for en til av Sigmunds sønner, for birkebeinerne. Sverre synes alt virker håpløst, det ingen i Norge som vil støtte han, utenom denne sørgelige flokken av fillefranser. Erling og Magnus har fart så hardt fram at ingen tør å nevne Sigmund eller Håkon Herdebrei, eller for den saks skyld, deres sønner. Vel, Birger Jarl ikke helt ferdig med samtalen med birkebeinerne. Han sier, «En sønn av Sigmund var også hos i julen, han vel i Värmland nå. Bind han til dere, han har riktig alder og ser ut til å ha vett og forstand. Eller, det vil si, han vet når han ikke skal drikke. Den mannen har vi funnet, men han viste oss fra seg, svarer birkebeinerne. Men Jarlen gir seg ikke så lett. Min hug sier meg at dere ikke vil få oppreising uten gjennom han. Gå tilbake til ham og følg mitt råd. Jeg lover ham mitt vennskap og at han alltid kan føre sin hær gjennom mitt land og få fred her. Gi ham det ultimatum at enten hjelper han dere, eller så tar dere livet av ham. Kort og konsist, med dette budskapet og brev fra Birger Jarl og Svealands konge Knut, om i alle fall moralsk støtte, altså Knut er konge over det som heter Svealand. Han er i konflikt med danskekongen, og siden Erling Skakke er jarl hos danskekongen i Viken, så er dermed indirekte Erling Jarl også kong Knut av Svealand sin fiende. Komplisert? Neida, det bare en sånn sirkel jeg går rundt. Altså, Knut er fiende med Danmark, som er venn med Erling Skakke, og derfor er min fiendes venn også min fiende. Og de lover da, Birger Jarl og kong Knut, i alle fall moralsk støtte. Og dermed drar birkebeinerne tilbake til Sverre og gir ham et ganske enkelt valg. Led oss eller dø. De begynner ikke med det. Altså, de kommer ikke med det først. De begynner med pent å be om at han støtter denne fattige flokken likevel. Sverre sier fortsatt nei. Og så kommer det. Vi har lenge tjent dine frender, men mistet våre fedre, brødre og nesten alle frender og fredland like så. Fredland er altså et sted hvor en kan gå i fred, beskyttet av loven, de er fredløse. Om du ikke følger oss nå, vil vi drepe deg og kjøpe oss fred med kong Magnus på den måten. Ja, klare ord for pengene. Dermed får Sverre noe å tenke på, og han tenker ganske kort, for dette er ganske dramatisk. Det er nok mest av frykt for eget liv at han nå sier ja til å lede de, om det nå i det hele tatt foregikk på denne måten. Vi må huske på at det er Sverres stemme vi hører her mens han står over munken som skriver ned historien. Hele tiden understreker Sverre sin plikt for sine frender, og at han blir tvunget til å lede opprørerne. Det er ikke han som vil, men han hadde villet om støtten hadde vært stor nok hjemme i Norge. Dette er svært finstemt. Sverre skaper her et inntrykk av at han ikke helt kan noe for at han havner i denne situasjonen med opprør mot kongene, men han er ikke feig, for han kunne ha gjort det hvis han hadde hatt nok støtte. På denne måten skaper han flere utganger enn i et revehi. Han kan om han taper bare si «de tvang meg». Han tar ikke ansvar for birkebeinernes mange plyndringer. Om han seirer, kan han peke på den sørgelige flokken han har tatt fra tap til seier og si at «ja, det var meg som gjorde det». Og slektskapet han har, det er retten. Birkebeinerne er veien. Men han må ha en ting til på plass. Han skal kjempe mot en kristen konge, så må han ha Gud på sin side. De 70 mann som nå går om til hånda er slett ikke nok, hverken i menn eller i religion, så det er på tide med en drøm. Og den kommer som bestilt natten etter. Sverre drømmer at han er i borg ved Sapsfossen. I byen er det uro, for det ryktes at en kongesønn er i området, og man leter etter ham. Kongssønnen er han selv. Han lykkes med å snike seg ut av byen og ser foran seg Mariakirken som er like utenfor. Der er messe, og Sverre går til den. Mens han ber, tar en mann han ved hånden og fører han inn I et skjul utenfor kirken. «Gå med meg, bror, jeg har en lønnlig sak jeg må tale med deg om.» Mannen ser ut til å være eldgammel, snøhvitt hår, stort skjegg og svært sideklær. «Gandalf? Nei, han forferdelig å se til», sier Sagan. «Bli ikke redd, bror, for Gud har sendt meg», sier den gamle mannen og skjønner at Sverre urolig for hva han vil han. Sverre faller til jorden I redsel og spør, «Hva mann du som gjør at jeg kan vite sikkert at Gud har sendt deg?» For annen gang reiser den gamle mannen opp og ber ham ikke være redd, for Gud har sendt ham. Men Sverre farer igjen sammen I redsel. For tredje gang reiser han Sverre opp og sier, «Bli du ikke redd, bror, fred være med deg, for jeg Samuel, Guds spåmann, også Guds æren å føre fram.» Den gamle mannen har en skreppe rundt halsen, og ut av den tar han et horn. Hornet synes å være fylt av krisma, altså den oljen som konger salves med. Han ber Sverre rekke frem sine hender. Sverre så gjør, og Samuel smører hans hender med oljen og sier, «Må disse hender hellige så styrkes det hat mot dine uvenner og motstandere, og til å styre mange menn.» Han kysser Sverre og tar hans høyre hånd og sier, «Søk når du mot øst, ut av dine uvenners tette flokk, du skal være konge.» Så kysser han Sverre igjen og sier, «Vær modig og sterk, for Gud vil hjelpe deg.» Nå passer det godt å våkne, og Sverre gjør det ut av denne lett homoerotiske drøm og åpenbaring. Sverre går straks til de 12 menn, ja, 12, som sover I samme hus og forteller om drømmen. Alle blir veldig glade for drømmen, men ingen tør å tyde den. Men de mener det var bedre drømt enn ikke. Sverre sinnelag synes å vende etter drømmen. Han blir mer optimistisk og full av selvtillit. Litt forklaring kanskje, om ikke nødvendig, så på sin plass. Samuel altså profeten fra det gamle testamentet. Det den som salver kong David og kong Saul til konger I Bibelens Israel. Nå altså da ifølge drømmen Samuel kommet og salvet Sverre, og dermed har han på en måte samme status som den salvede kong Magnus. Enda bedre kanskje, Sverre salvet av selve kongssalveren fra Bibelen. At han må nødes tre ganger også bibelsk, slik Sankt Peter nekte tre ganger, og slik den hellige treenighet Når han våkner, det attpåtil 12 disipler I huset, tilfeldigvis. Alt bygger opp under legitimiteten til Sverre, og han våkner med sterke paralleller som en slags norsk Jesus versjon som skal være Norges frelser. Vi hører her en stemme som vel bevandret I Bibelens symbolikk og logikk, og tydelig en stemme som har lest Bibelen. Sverre har jo bakgrunn som prest, og han som skriver for han munk, så det ikke tilfeldig. Disse historiene også kjent for alle gjennom prestenes historiefortellinger, altså Samuels historie. Folk vil kjenne seg igjen og skjønne hva fortellingen og hva den betyr. Hellige tall 3, hellige tall 12. At ingen vil tyde drømmen skal vi ikke legge så stor vekt på. Den trenger ikke tydes. Og selv det et genialt grep for å la leseren selv oppdage svaret og komme fram til det og være stolt av «Ah, jeg har skjønt mysteriet». Kledelig beskjedent ber Sverre ingen legge vekt på drømmen for I neste omgang å vise at fra nå av har han en helt annen sinnstemning. Det aske onsdag når han tar styringen over birkebeinerne I 1177. Han setter kursen for Viken. På vei dit driver det til han nye folk. Dermed vokser hæren fra 70 til vel 400 mann. Og det omtrent det samme som Harald Hårfagre hadde når han vant Norge. Sverre kommer til en bygd vi har hørt om litt før, Sørbø I Bohuslen, og stevner til tings der. Det ikke tilfeldigvis at han akkurat der, det kort vei dit fra Värmland, og det betryggende nok langt unna både Kongsheller og Erling Skakke og Magnus, Erlingssøns hovedområder. Men rundt han vil straks gi han kongsnavn og ta han til konge på tinget. Hvorfor skal man egentlig ellers ha et ting? Så det var vel kanskje ikke noen overraskelse. Men for Sverre det tydeligvis en overraskelse. Han protesterer kledelig, til tross for at han har kalt det tings. Hans rett må først bevises ved vitnesbyrd, men de vil ikke høre på han. Og til sydenlatende motvillig blir han tatt til konge på tinget ved at de rører ved hans sverd. Dette skjer første søndag I fasten, 13. mars 1177. Hvorfor unnslår han seg? Vel, det kan jo hende han mener det han sier, men på den andre siden så det at dersom han blir tatt til konge, så Magnus og Erling tvunget til å ta et oppgjør med han. Med den flokken han nå har, utfallet gitt, spesielt I denne delen av landet. Samtidig så det noe med denne måten han nødes til å være konge på, som gir han større legitimitet som konge. Og vi kjenner det igjen I dag. Se på nominasjonene til politiske partier, hvordan folk venter med å fremme sitt kandidatur, for heller å få det løftet frem av andre. Sverre også I tillegg svært skeptisk til den rufsete gjengen han nå har rundt seg. Han stoler ikke på deres vurderinger, og legger derfor opp til at han selv bestemmer uten å rådføre seg med dem. Dette jo en farlig taktikk, spesielt siden han opplever at mange av mennene ganske ustyrlige. Han bestemmer seg derfor for å teste deres lojalitet. Han drar tilbake til Värmland I stedet for å dra videre inn I Norge, sannsynligvis også for ikke å komme I kamp med Magnus Erling. Ifølge han selv det fordi han ikke vil rane I Viken, men heller kjempe seg til det landet han arverett til. Han fortsetter et stykke nordover til Eidskog på dagens grense. Der mønstrer han hæren og teller opp. Nå 340 av 420 mann forsvunnet, og det bare 80 igjen. Han får dermed sine mistanker bekreftet. En lang rekke av de som har sluttet seg til gjør det for muligheten til plyndring og ransbytte, ikke fordi de støtter hans krav til kronen. Sverre kan ikke stole på de som ikke vil følge han, og der han setter kursen. De vil heller rane og plyndre, og dermed reise folk imot ham heller enn for ham. Altså, de vil rett og slett provosere folk, slik at han får større motstand enn han ellers ville hatt. Og Sverre irritert. Først omtrent tvinger de han til å kalle seg til konge, og så fordufter de. Han vakler litt igjen, men kommer til at nå har han tatt kongsnavn og slutter seg til denne flokken, så det ingen vei tilbake. Det vil si, han drar tilbake til Värmland med de som igjen, for dette nytter I alle fall ikke med 80 mann mot Erling og Magnus. Og så begynner han å sende brev, blant annet til de birkebeinerne som flyktet til Telemark. Han tilbyr de rett og slett penger, retterbøter, om de slutter seg til han og møter han nord I landet, altså Trøndelag. Dermed vet vi hvor Sverre har tenkt seg. Hvorfor sender han brev til Telemark? Jo, en del birkebeinere har flyktet dit, og det har de fordi det en langvarig strid mellom folk I dalene I Telemark og sentralmakten. Det går både på skatteoppkreving og en del rettssaker og drapssaker. Men det langt å gå fra Telemark til Trøndelag enn si fra Värmland til Trondheimen. Sverre kan heller ikke gå I åpent lende på Alfarvei, for da vil Magnus og Erling Skakke oppdage han og ta affære. Hvor han setter kursen så, det får vi høre neste gang. Vi avslutter denne gangen, som vanlig, med Håvamål. Vi kommet til vers 81. Og det sier noe om, ja, om noe som ligger ganske dypt I oss, egentlig, og som vi ikke helt klar over, men kanskje kan vi gjennom dette verset observere hva det egentlig for noe. Om kvelden skal du dagen rose. Kona når hun brent der. Jenta når hun gift der. Geiren når han røyn der. Is når du overkjem. Øl når det drykker gjør. Med andre ord, du skal rose etter at du har erfart hvor godt noe ikke før det fortjent. Kona når hun brenner, det betyr etter at hun død. Geiren når han røyn, betyr spydet når det prøvd. Og jenta når hun gifter, det betyr når hun går fra å være jente til å være kone. Det peker på en overtro, en tro og en erfaring om at dersom du sier til noen at de god, eller sier om noe at det bra, så kan det føre til at det ikke lenger blir like bra. Jenta nå har gift, hona nå har hurbrent. Og hvis du tenker over det, så tenker vi litt sånn I dag. Vi litt forsiktige med å si at noe bra før det erfart etter at det gjort. Og det kanskje litt for sent, spesielt når kona brent og forteller at hun bra. Dette var episode 111 I saga Norge blir til, nok et lite kapittel I Sverres saga. Mitt navn Tom Christer, bak spakene satt Kim Andreasen her I Radio Aske studio. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.christer@gmail.com.